Dhe gjusë të nderuar, përvjetori i vizites historike të shëjtërisë së tij Gjon Pali II në Shqipëri, këndej në Tiranë dhe Shkodër, sot është përkujtuar në të dyja diocezet metropolite me kremtimin e meshës së shejtë, me aktin më të shejtë, më të lartë që ka kisha. Ne jemi të lidhur në lidhje telefonike me i peshvin Nims të Tiranë, Durrësit, im zot George Frendon, i cili ka mbajtur homelin e rastit në meshën e kremtuar në 18 në katedralin e Shën Palit nga shkelqesia ti im zotë Rokmir Dita, i cili ishte edhe njëri prej protagonistëve, sepse zbashku me tre i peshqvit tjerë është shkuruar nga Papa Gjon Pali II. Po mbi vlerën e kësaj dite dhe e festën natën e festës së Zojës së Këshillit Mirë, të dëgjojmë i peshqvin im zotë Gjergj Frendo.
Dhe me mbrema Don Davidi, përshëndes ju e të gjithë dëgjuesit. Po, në fakt, sot ka qenë një ditë me një, do me thënë një shumë të thellë për diocezën tonë, dhe duke qenë për vjetori i 14, i asje se papes Gjon Pali të di që i si ka thënë, por edhe shugurimit i peshnor të arqipeshvit tonim zotë Rokmir Dita. Po ishin katër, atëherë i peshvind të shuguruar nga Papa Gjon Pali II, dhe kanë të vdekur Don Robert Ashta dhe Monsignor Imzot Fran Ilia, dërsa Monsignor Rokmir Dita dhe Monsignor Zef Simoni, akoma shumë veprues në kishën këtu në Shqipëri. Duhet ta kuptojmë këtë rast si një fest, nuk është si është festa e arqipeshvit, ma shumë se ka që është festa e arqidiocezes, sepse përvjetori i shugurimit të arqipeshvit është gjithmonë për arqidioceze një kujtim shumë i rëndësishem, kujtim i bashkimit të diocezes në nuzeheqjen e bariut të diocezes, e peshvi diocezan. Si atëherë ishte një rast të deftojmë bashkimin tonë në fedin e dashuri dhe të deftojmë edhe solidaritetin tonë me arqipeshvin në lutje që Zoti gjithmonë të ndriqoj dhe të udheheq të ndihmoj në këtë dëtyrë.
Im zot Gjergj Frendo, çfarë duhet të kujtojmë, çfarë duhet të jetojmë nga ajo ditë e paharrueshme e përqafimit Papës Gjon Palit II me mbar popullin shqiptar? Kujtojmë se në Tiranë ishte takimi i paharrueshëm në sheshin Skënderbej në mbrëmjen e përfundim të vizitës së tij.
Ishte një rast absolutisht i paharrueshëm për historinë e kishës katolike këtu në Shqipëri. Në fakt, në fjalimin e arqipeshvit Rokmir Dita në atë ditë, në sheshin Skënderbeu, për para papes, tha, sot po rifilloj, është një rifilim për kishën katolik në këtë vende, dhe me të vërtet, sepse ishte në atë rast që ishte rifilluar kisha katolike në Shqipëri me shugurimin e katër peshvinve. Dhe ka sjell një shpresë të re për kishën në këtë vend. Po që atëherë kisha në këtë vend ka vazhduar duke u përhapur, duke u rritur në shumë mënyrë. Jo vetëm, mjaft të mendojmë, para 14 vitesh, asë kishëm arqipeshvin, si sindertes, do më thënë, asë kishë katedral, sot kemi jo vetëm ndertesën e arqipeshvis dhe e kishës katedrale, por ma shumë se kaq kemi kishën e gjallë në këtë vende. Po, dhe kishë shumë vepruese.
Im zot Gjergj Frendo, vizita e Papës Gjon Palit II në Shqipëri ishte edhe një vizitë mbar popullit shqiptar, jo vetëm Bashkisë Katolike, natyrisht Bashkisë Katolike, por edhe mbar popullit shqiptar pa dallim feje apo përkatësie e klase shoqërore, dhe Papa ka pasur fjalë të jashtëzakonisht të rëndësishme me vlerë, do thoja, një program edhe shoqëror se si duhet ndërtuar shoqëria re që dilte nga regjimi ateist e komunist nga një shkatërrim i diktaturës.
Po, në fakt, natyrisht, mesazhi i papes ishte vërtet, jo vetëm për katoliket, por për të gjithë shqiptarët. Ne s'duhet të harrojmë se të gjithë besimet kanë një rol të veçantë që të vlerësohet më shumë digniteti i njeriut dhe të respektohen më shumë të drejtat e njeriut. Natyrisht, Kisha Katolike ka një detyrë, një angazhim të veçantë në këtë mënyrë, por është mirë të themi se Kisha Katolike gjithmonë ka bashkëpunuar shumë me Kishën Ortodokse, por edhe me muslimanët, me bektashianët, duke u angazhuar për të mirën të gjithë shqiptareve, të gjithë shoqërie shqiptare. Po, ki është një rol të shumë delikat dhe shumë të rëndësishëm për kishën në këtë vende.
Atëherë, duke ju falenderuar, cila është porosia ju i sot besimtarve katolik, por edhe gjithë qytetarve që duhet vlerësuar e mbajtur si thesar nga porosia që John Paul II i pati drejtuar në 93-ën me 25 prill mbar kombit shqiptar?
Dua dhe të them se unë në këtë në omelin që kam bërë, në fakt, kam marë shembulin e Pietrit i cili për pas rinjalljes së Krishtit, dëgjoi për seriat e fjalat e urdhër të Jezusit, me ndiq mua. Shumë, po, 4 vjetë me parë, Pietri kishte dëgjuar këto fjalë me ndiq mua, por të shti, pas eksperiencës e Krishtit të rinjallur, kjo fjalë pati një domethënie të veçantë. Ashtu edhe për Zot Rokmërditan. Po, sot përsërit, po dëgjon fjalën e Krishtit me ndihmua, por është ka një domethënie tjetër, sepse pas 14 vitesh me ndihmua do të thotë duke falendëruar Zotin i cili e ka përdorur gjatë kësaj kohe për të rindërtuar komunitetin katolik në këtë vend, në këtë diocez.
Une ju falenderoj e ju uroj edhe ju si kryepeshkvi për këtë ditë rëndësishme në pikpamjen kishtare, por edhe në pikpamjen kombëtare e shoqërore.
Faleminderit edhe juve.